Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci, počinju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, posljednji u oktobru mesecu i posljednji u ovoj nedelji. Ja sam Tanja Živković. Na samom početku jeseni, ali na kraju ovog meseca, možemo da zaključimo da je bio, kako se to od oktobra i očekuje, veoma sadržajan, bogat, inspirativan, uz brojne premijere, festivale, svečanosti, sajmove. Kružit ćemo danas od Novog Sada, Beograda, preko Kragujevca, Novog Pazara do Vranja. I danas idemo pod kupole u krugove po 65. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Odgovarat ćemo na pitanje kuda plovi ovaj svet, kako glasi slogan pozorišnog festivala 42. Borinih dana u Vranju, gde saznajemo i ko su nagrađeni. Nagrade donosi i 40 godina mlađi, drugi po redu, IKT Film Fest, koji je završen danas u Novom Pazaru. Najavit ćemo i premijeru predstave Ilta Gerschner, Jelene Kajgo u režiji Stevana Bodrože, koja nas sutra očekuje u Kragujevcu. I zaokružit ćemo u današnjoj emisiji i 42. Nomus, Novosadske muzičke svečanosti u Novom Sadu, i to nije sve. Zato budite tu, slušamo Jacka Savoretija, a onda obrćemo prvi krug kulture na Beogradskom sajmu. Idemo među knjige.
Trouble when I'm not with you.
15 sati 5 minuta, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, a na Međunarodnom sajmu knjiga danas su predstavljena brojna izdanja Srpske akademije nauka i umetnosti, a napravljen je i osvrt na prethodni izdavački rad akademije. O svemu ovome mnogo opširnije Aleksandra Vukadinović.
Srpska akademija nauka i umetnosti objavila je do sada prve dve knjige edicije posvećene životu, naučnom radu i umetničkom stvaralaštvu žena članova akademije. Zahvaljujući radu urednice edicije akademika Nade Milošević-Đorđević, prikupljene su i pregledane biografije svih do sada izabranih 47 žena koje su se naučno ostvarile u okrilju Srpskog učenog društva, Srpske kraljevske akademije i Srpske akademije nauka i umetnosti. Svaka knjiga sadrži po 11 biografija i preko 200 ilustrovanih priloga, faksimila, ličnih i porodičnih fotografija, a opremljena je luksuznim povezom sa omotom koji spaja u sebi tradicionalno i moderno. U njoj su predstavljene biografije Katarine Ivanović, Isidore Sekulić, Desanke Maksimović, Zore Petrović, Ljubice Cuce Sokić i drugih. A ostalim izdanjima govori akademik Zoran Knežević.
Sanu ima jednu vrlo ozbiljnu izdavačku delatnost i ovih godinu dana posljednjih smo objavili preko 50 naslova i tu ima od posebnih monografija koje izdajemo preko periodike koja redovno izlazi do kataloga izložbi i ostalih izdanja. To su uglavnom vezano za aktivnosti koje se u akademiji odvijaju u toku godine, to su razne izložbe, skupovi naučni, pa izlaze njihovi zbornici, katalozi, izložbi. Svake godine je godina u akademiji posvećena nekom od naših velikih prethodnika, tako da je prošle godine bila posvećena Ivanu Dučiću, izašlo je 5 knjiga vezanih za sve te manifestacije koje su u akademiji odvijele u čast Ivana Dučića. Ova godina je bila godina Nikole Dobrovića, također imamo sličnu produkciju. Sljedeća godina će biti godina Sime Lozanića, osnivača Srpske hemije i tavaca hemije, tako da eto, to je otprilike način na koji mi zapravo biramo, da tako kažem, teme. Naravno imamo periodiku koja izlazi u neke serije, neka izdanja izlaze još od 19. veka.
Predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir S. Kostić govori o prethodnim izdanjima i radu akademije.
Najkraće, da se pomognemo brojkama, treba da znate da Srpska akademija nauke i umetnosti objavljuje svoje izdanje u okviru 55 serija, uključujući nedavnu seriju izdanja audiovizualnog arhiva Centra za digitalizaciju Srpske akademije nauke. Ovdje ću napraviti prvu digresiju. U toku je i nadam se da će negde oko 20. novembra biti oficijalno obelodanjeno da se u akademiji uveliko vrši digitalizacija svih naših izdanja od osnivanja naših istočnika, koje će biti jednostavno slobodno dostupna svakom zainteresovanom čitaocu i u ovom trenutku je digitalizano negde posljednjih 40 godina izdavačke delatnosti same. Između 2005. i 2015. godine prosječan broj izdanja u toku jedne godine iznosio 30 do 35 izdanja, a samo 2016. izašlo je od 365 naslova, što u prosjeku čini negde 60 naslova godišnje. Hoću da kažem da je produkcija, zahvaljujući zapravo ogromnom naporu ljudi koji su u toj oblasti u našoj kući, bukvalno udvostručena.
Osim standardnih izdanja koja se objavljuju u okviru serija, od kojih su najstarije ustanovljene još u 19. veku, Akademija je najavila prvu knjigu edicije predsjednici Društva srpske slovesnosti, Srpskog učenog društva, Srpske kraljevske akademije i Srpske akademije nauka i umetnosti. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels better. Court case last Monday, but he bust trials, I feel better. Painkillers and codeine, I got stomach cramps under my sweater. Dark words from his dark mind, now there's dark stains under my eyes. I'm scared when I look at him and I don't know why, I'm surprised. Silk sheets and I'm crying in them and I'm staying here when I should go. I'm scared if I leave now, I'll never come back, so I sip slow. Say something nice to me, say something nice to me. I know that I agree, get so mad if I disagree. So he invited me to sit here silently. He can't stand the sight of me, he used to get excited. But now, the thrill is gone and it's
the same bed as you. Something just doesn't feel right. When you fall asleep, I leave the room as you're closing your eyes. I shut the door behind me quickly. So I get in my car, but then the second I leave you, I wish I was late. Say something nice to me. Say something nice to me. Say something nice to me, please. The thrill is gone, thrill is gone, thrill is gone. Huh? The thrill is gone, thrill is gone.
U Vranju će večeras svečano biti zatvoreni 42. Borini pozorišni dani i u čast nagrađenih ansambl pozorišta izvešće komad Vide Davidović Crna ovca u režiji Snežane Trišić. O nagradama ali i festivalu Jelena Perić.
Jednoglasnom odlukom tročanog žirija u sastavu rediteljka Nataša Poplavska, glumica Biljana Keskenović i književnik Borivoje Radaković, za najbolju predstavu proglašen je komad koji je ubio Janis Joplin po tekstu Tijane Grumić u režiji Sonje Petrović Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Nagradu za najbolju žensku ulogu dobile su ravnopravno Bojana Milanović i Sonja Isajlović za ulogu Janis Joplin u pomenutoj predstavi, dok je Dimitrije Dinić Pile Kopile u predstavi Kus Petić dobitnik nagrade za najbolju mušku ulogu. Autorka teksta Poslednje devojčice Maja Pelević dobitnice nagrade za najbolju dramatizaciju, a nagrada Radoslav Radivojević koja se dodeljuje najboljoj predstavi po mišljenju publike takođe je otišla u ruke autorskoj ekipi predstave koju ubio Janis Joplin. U takmičarskom programu ovogodišnjih Borinih pozorišnih dana u konkurenciji za nagrade našlo se 6 predstava iz Beograda, Novog Sada i Subotice. Prve takmičarske večeri publika imala priliku da pogleda predstavu koju je ubio Janis Joplin Srpskog narodnog pozorišta. Potom su usledile predstave Subotičkog narodnog pozorišta. Izbiračica Koste Trifkovića u režiji Ive Milošević i Kus Petlić Ace Popovića u režiji Milana Neškovića. Atelje 212 predstavio se publici komadom Jelene Kajgo Roller Coaster u režiji Milice Kralj, dok je ansambl Narodnog pozorišta iz Beograda izveo predstavu Rat i mir Lava Tolstoja u režiji Borisa Lješevića. Takmičarski program zatvorila je predstava Poslednje devojčice Maje Pelević u režiji Kokana Mladenovića, a u izvođenju Subotičkog pozorišta Kostolanji Deže. Selektor festivala, pozorišni kritičar RTS, autor i urednik TV serijala Čitanje pozorišta Slobodan Savić, uneo je prošle godine bitne promene u strukturu Borinih pozorišnih dana. Pre svega, visoke kriterijume u odabiru predstava, uvođenje nagrada i stručnog žirija i novog vizualnog identiteta. Po njegovim rečima, ovogodišnja selekcija pod sloganom Kuda plovi ovaj svet na najbolji mogući način miri zadati budžet, tehničke i organizacione mogućnosti festivala, kritičarske kriterijume, a sve u interesu publike. Što se tiče dramaturgije festivala, on je otpočeo predstavom koju je ubio Janis Joplin, spektakularnim pozorišnim rock koncertom, ali i istinskom dramom poznate rock heroine, a završio se svojevrsnom dramskom operom ili operskom dramom predstavom Poslednje devojčice. U selekciji Slobodana Savića našle su se drame savremenih dramskih spisateljica Kajgo, Pelević, Grumić, kao i neprevaziđeni klasici Trifković, Popović, Tolstoj. I bez obzira što postoji viševekovna distanca među pojedinim autorima, pitanja koje se nameću su aktualni danas. Da li mi biramo život ili život bira nas? Pita nas Milja Bušatija, junakinja Popovićevog komada, koja je u najvećem mraku vid tračak nade, pripada manjini ljudi koji šta god da dobiju mogu da ga učine lepšim nego što se čini. Zaključak i nakon odgledane predstave Roller Coaster da je otuđenost tumor savremenog društva i da je krajnje vreme da preispitamo sebe same i pružimo šansu budućnosti da postane toplije mesto. Jedino što nam je potrebno je da čujemo drugog, da volimo i razumemo drugog, da više brinemo i mislimo o drugom. To je prava sreća, ista koja je glumac Danilo Lončarević u razgovoru nakon izvođenja predstave Rat i mir. Složit ćemo se sa njim u tvrdnji da je potrebno da shvatimo svoju pravu prirodu koja je čista ljubav i da shvatimo da je sve drugo poput ambicije, žudnje za slavom besmislica. Ta neutoljiva glad za uspehom, te težnje, potrebe nama ljudima suštinski nisu potrebne. Imajući priliku da uživamo u izvođenjima tokom 6 festivalskih dana, došli smo do zaključka da su ljubav, smeh, iskrene emocije i vera ono što nam je potrebno. Jer imajući veru, mi tek tada imamo svrhu.
Od 20. oktobra do 4. decembra preko 50 likovnih umetnika iz Srbije i inostranstva. U okruženju i vremenu u kojem je proizvodnja osjećaja straha moćnija od društvenih ili kulturnih vrednosti, pitanja odakle dolazimo, šta smo, kuda idemo, aktuelnija su nego ikad do sad. 59. oktobarski salon.
Petnaest sati i 20 minuta i sada je vreme da zvukom odemo do našeg štanda u halu 4 Beogradskog sajma. Između ostalog, u sali Borislav Pekić održana je promocija novog izdanja Agore u okviru biblioteke Pogled preko svega. Predstavljena je knjiga Srpska epistolarna antologija 20. veka koju je priredio Radovan Popović, a ja želim kolegi Aleksandru Drobcu dobar dan. On će nam naravno uz svog sagovornike reći mnogo više o svemu ovome. Aleksandre, dobar dan. Kakva je atmosfera danas na sajmu?
Dobar dan, Tanja, tebi i tvojim slušalcima. S obzirom da je petak, naravno, posećenost je izuzetna, ali i mnoštvo dešavanja. Kao što si sama pomenula, novo izdanje Agore u okviru biblioteke Pogled preko svega. a sa nama je istraživač pripravnik Instituta za književnost i umetnost, ali i pomoćnik urednika Agore, Nenada Šaponje, Snežana Savkić. Dobar dan.
Dobar dan, Aleksandre.
Snežana će nam reći nešto više o ovom zaista izuzetnom delu, Srpska epistolarna antologija 20. veka. Šta će sve čitaoci moći da vide u ovoj zaista nesvakidašnjoj knjizi?
Hvala na pozivu emisiju. Pa svako ko prati rad Radovana Popovića zna da je to jedna zaista fascinantna figura u kulturnom životu Srbije u 20. pa i 21. veku. On je jedan neumorni arhivar naše epistolarne i biografske tradicije, što je ovako vrlo značajno. Zahvaljujući njemu saznajemo neke, da kažemo, nepoznate detalje iz kulturnog i književnog života minulog veka. U jednom intervju koji je Gordana Nonin radila sa njim, ona je rekla jednu vrlo zanimljivu stvar. Dakle, ako bismo želeli da odredimo sve ono, da odredimo jednu reč kojom bismo zapravo upisali šta je to za pola veka uradio Radovan Popović kao pisac i publicista, to bi bila reč poverenje. I zaista poverenje je jedna od najznačajnijih stvari za nekoga ko je između ostalom vokacijom novinar, i Radovan Popović je bukvalno osvojio poverenje naših književnika i tako stvorio jedan neponovljiv mozaik različitih biografija u našem književnom kulturnom životu. E sad, ono što je jako zanimljivo jeste da ova epistolarna antologija na više od 560 strana baštini bukvalno prepiske više od 80 pisaca koji su obeležili prethodni vek i na neki čudan način otkriva zapravo skrivene momente iz njihovih biografija. Ono što je vrlo zanimljivo, o čemu je govorio Radovan Popović, to je kada su ga pitali konkretno o piscima i o svom radu, on je govorio da je nekada mislio da je projekcija idealnog čoveka zapravo pisac, da bi tokom života shvatio da su pisci obični ljudi, samo malo više ludi. I upravo u njegovoj prepiskama koje on sabrao mi vidimo s jedne strane ono što je profesionalno obeležilo život pisaca, znači njihovu svakodnevnicu, dijaloge sa izdavačima, borbe za honorare, međusobne poslovne odnose, ali isto tako intimne odnose. S druge strane upoznajemo one najintimnije pasaže duše jednog pisca. On je naročito vodio računa o tome i zato većina njegovih biografija ima onu odrednicu neki pisac njim samim. Dakle, želeo da prodre u suštinu jedne ličnosti i mislim da je tu zaista jedan veliki, veliki uspeh svih njegovih knjiga, zato što svaka od tih knjiga zapravo je neponovljiva sama po sebi. Svako ko je ljubitelj književnosti, svako ko želi na jedan autentičan način da upozna svog omiljenog pisca ili možda nekog pisca koga nije voleo, on se to može zapravo pronaći u Radovanim priređenim knjigama. I ono što je meni vrlo zanimljivo jeste sam taj jezik kojim Radovan piše. On po meni nije samo novinar ili arhivar određene građe, on ima jedno veliko bogatstvo jezika i osjećaja za jezik, tako da se može reći da je svaka njegova knjiga ujedno i književno delo. Recimo, ova epistolarna antologija se sasvim sigurno može čitati kao jedan uzbudljiv epistolarni roman pun različitih uzbudljivih fragmenata.
Upravo tako, i Gojko Tešić je napomenuo da je i prema njegovom mišljenju reč o književnim tekstovima praktično.
Naravno, Gojko Tešić je neko ko je i blizak prijatelj Radovanu Popoviću, tako da on sasvim sigurno zna Radovanov pristup i način na koji pristupa svim svojim knjigama.
I evo samo za kraj da pomenemo neke od književnika koji se nalaze u ovoj epistolarnoj.
Pa naravno, to su sva velika imena naše bogate književne tradicije prošloga veka, znači od Ive Andrića, Miloša Crnjanskog, Isidore Sekulić, Desanke Maksimović, Eriha Koša, Radoja Domanovića, Branislava Nušića, Bulatovića, Pekića. Znači, tu je cela jedna galerija ozbiljnih književnih likova, definitivno.
Hvala mnogo. Sa nama je bila Snežana Savkić, izuzetno delo, Srpska epistolarna antologija 20. veka u izdanju Agore.
Svakako ćemo zapamtiti taj naslov. Hvala najlepše. Bio je ovo Aleksandar Drobac sa gošćom Snežanom Savkić. Slušajte Kulturne krugove.
I knew all you ever wanted was to run. I knew all you ever wanted was in your mind. Was in your mind. Have you ever
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats. Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What do you do?
I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Droga od tuge.
This is really bad. This is really, really bad.
MTS dvorana, 3. novembra. Slobodna zona.
Povratak napisanih. 65. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Od 23. do 30. oktobra. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
18. Slobodna zona predstavlja filmove. Moon Age Daydream. Dokumentarac u Bowview. Srećno. Leo Grande. Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta. Najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Đorđa Busha.
Ich?
Ja.
Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folkeri u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
Na mom putu do bluza.
10 godina posle. CD zauvek.
Neka tužna, neka...
Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaj.
Eko.
Tačno u 15:30, zvukom sada idemo u Novi Pazar. Tamo je danas završen drugi međunarodni IKT Film Fest, a o svim novostima i naravno o nagradama i danas će nam reći moja koleginica Ana Vučković-Denčić, kojoj želim dobar dan. Ana.
Dobar dan, čujemo se, pozdrav tebi Tanja i našim slušalcima iz najmlađeg grada iz Novog Pazara, koji nije slučajno nazvan najmlađim gradom u Srbiji, zato što je populacija ovde zaista najmlađa. Na svakom koraku srećete i tinejdžere i decu, i zbog toga nije slučajno što IKT Film Festival upravo svoje mesto pronalazi u ovom gradu već drugu godinu za redom. Da kažem da je ovaj festival sa misijom da stvaralaštvo mladih, onih najmlađih i omladine, prikaže u ova dva ili tri dana na festivalu sa zaista renomeom, zato što je umetnički direktor i selektor festivala Stefan Arsenijević, koji je prikazao na ovom festivalu i svoj film Strahinja Banović, razgovarao sa najmlađom publikom, kao i glumac koji je odavde iz Novog Pazara, Vahid Đanković, koga gledamo u mnoštvu serija i filmova. Pamtimo ga iz filma Otac, kao i iz serija Kljun i Klan. Danas je bilo posebno uzbudljivo u Novom Pazaru zato što je stigla Jasminka Petrović, apsolutna zvezda književna za mladu publiku, jedno dražesno lice koje svi vole da vide, ali da sa njom porazgovaraju. Danas smo pre proglašenja pobednika IKT Film Festa imali priliku da vidimo i film Leto kad sam naučila da letim po njenoj knjizi. Ipak, najsvečaniji trenutak se desio upravo danas u Kulturnom centru Novog Pazara u 1. To je bilo svečano proglašenje pobednika. Žiri u sastavu Jasminka Petrović, pisateljica, Vahid Đanković, glumac, i Stefan Arsenijević, filmski reditelj, doneli su odluke da povelju za najbolji dokumentarni film dobije film Jedan sasvim običan dan, Osnovne škole Sveti Sava u Barama, Sjenica, da velike zlatne plakete, specijalne nagrade žirija dobiju Poslednji čas fizičkog ekonomsko-trgovinske škole Smederevo, Kako se zove drvo koje rađa vrane, Osnovne škole Aleksandar Sabovljev iz Ečke, i Čuješ li me, Osnovne škole Olga Milošević iz Smederevske Palanke. Ipak, najvažniju nagradu, Grand Prix festivala, Dukat IKT Film Festivala za najbolji film, Nihad Biševac, gradonačelnik Novog Pazara, dodelio je filmu Misterija Lucy Anderson, škole glume Mali teatar Novi Pazar, u režiji Omera Nicovića. A Omera Nicovića, jednog mladog gospodina, smo već prošle godine primetili na ovom festivalu kao nekoga ko bi ovim filmom koji smo ove godine videli, a to je rekao Stefan Arsenijević, koji predaje na Fakultetu dramskih umetnosti, mogao apsolutno da se prijavi i da njime konkuriše na Fakultet dramskih umetnosti. Šta na to kaže upravo mladi Omer Nicović?
Meni ideje dolaze ovako spontano, dok razmišljam, kao, eto, bio sam na moru i sad posmatram talase, opušten sam skroz i sad razmišljam kao ideji, i ta ideja se nekako razvijala, nije to bilo odjednom da mi samo sad odjednom se pojavi cijela ideja i kao da ja znam sad odjednom šta želim, već se ta ideja nekako razvijala nekoliko mjeseci, i ja sam je predložio ovim mojim drugarima sa glume, koji su uvijek tu kao podrška bez kojih stvarno ne mogu ništa, mislim, uvijek smo tu zajedno kao cijela ekipa nekako, i oni su rekli da je ideja super, da im se baš sviđa, i ono, shvatili smo da možemo da napravimo ekstra film. I zamolili smo nastavnicu glume da nam glumi, i ona se odmah složila, pa smo snimali na privatnoj lokaciji, to je kuća Čavića, i zahvaljujem se divnim ljudima koji su nas pustili da uđemo i da snimamo jedno dva sata, stvarno hvala im. I što se tiče inače ideja za filmove, ja uvek pokušavam da nekako drugačije pristupim određenim temama. Bile te teme, na primjer, teme koje su već viđene, i ove gledam da iz nekog drugačije kugle pristupim kako bi drugima bilo interesantnije, kako je to nešto što je neviđeno do sad.
Hajde da pojasnimo našim slušaocima kakva je to mistična priča koju ste ispričali.
Priča prati, mislim, u početku zapravo publika misli da žena koja je od prilike 30 godina, Lucy Anderson, da ona zapravo postoji, da je ona žena koja piše dnevnik o svim problemima u društvu i stvarima koje je izluđuju i nerviraju, koje se u društvu nekako nastavljaju, a da nikako mi kao generacija idemo gore, a kao nekakvim tim svojim mentalitetom opadamo dole, i sad na kraju shvatamo da su to zapravo samo razmišljanja od određene devojčice koja je pisala to iz ugla žene kako bi se osjećala bolje i kako bi bila prihvaćena, jer su je u školi zlostavljali, i ona je izgradila ličnost te žene kako bi sebe napravila da se osjeća bolje, kako bi njoj bilo lakše. Znači, cijela ta ličnost od te žene je izgrađena idejom te devojčice. I lik, odnosno mi ženu, mislim, to je mali detalj u filmu, u početku filma, pre nego što je glavni glumci iz sadašnjosti nisu vizualizovali, mi nismo prikazali njeno lice. Već tek kada su oni vidjeli sliku nje, tek tad smo mi imali priliku da je vizualizujemo, jer ona zapravo ne postoji. Mislim, to je mali detalj koji nisam otkrio u filmu, ali baš dosta mi znači.
Hvala mnogo i nastavi da razvijaš svoj talenat, pa ćemo se videti i sledeće godine, a možda i nekih narednih kada budeš filmski profesionalac.
Hvala vama najlepše, ovaj intervju je postao nekako tradicija i nadam se da će se i nastaviti naredne godine, jer stvarno mi znači, i hvala vam najlepše.
Ana, hvala na ovom zaista i dirljivom i lepom izveštaju. Takođe, bilo je zadovoljstvo čuti ovog mladog stvaraoca. Želimo mu naravno mnogo sreće. Ti uživa još malo u radosti i mladosti u Novom Pazaru. Bila je ovo Ana Vučković-Denčić. Hvala, Ana.
Hvala.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, 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 I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, a koncertom Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u sinagogi svečano je završen 42. Nomus Novosadske muzičke svečanosti, jedan od najpoznatijih međunarodnih festivala umetničke muzike. Slušamo osvrt Borisa Markovića.
Novosadske muzičke svečanosti završene su nakon 8 festivalskih dana tokom kojih se slavila muzika kroz solistička, kamerna i orkestarska dela klasičnog repertoara, ali i uz taktove muzike sveta i scenske muzike. Sinoć je u sinagogi nastupio Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, predvođen dirigentom Timotijem Redmonom, dok je u ulozi solistkinje bila pijanistkinja Tamara Stefanović. Koncert je otpočeo izvođenjem prelida za poslepodne jednog fauna, Claude Debussy-a, impresionističke simfonijske poeme inspirisane istoimenom Mallarmeovom pesmom. S obzirom na stilističke odlike, bitno drugačijih od poznog romantizma, Pierre Boulez je ovim delom označio početak moderne muzike. Delo počinje izlaganjem teme fauna u flauti, međutim i muzička personifikacija fauna i dalji tok dela ostavili su utisak prilično bojažljivog početka, mada i u drugim tematskim izlaganjima interpretacija je bila praćena nedovoljno istaknutom koloritnošću ovog impresionističkog dela. Takođe, čini se da je orkestar propustio priliku da iskaže na koji način i u kojoj meri je Debussy muzikom istakao erotičnost teme, odnosno faunov odnos prema nimfama i svoje snoviđenje. Delo koje se inače retko izvodi kod nas, koncert za klavir i orkestar broj 1 Bele Bartoka, unelo je dinamičnost u programsku koncepciju i, zahvaljujući solistkinji, izazvalo posebnu pozornost publike. Interpretacijom tehnički veoma kompleksnog Bartokovog koncerta sinoć u Novom Sadu, Tamara Stefanović je istakla raznovrsne ritmičke obrasce, bogat kontrapunkt, podcrtala disonantnost i druge ekspresionističke odlike. Pijanistkinja je poznata po interpretacijama širokog repertoara od Baha do savremenih kompozitora, izgradila je karijeru izvan Srbije svirajući sa poznatim svetskim orkestrima i u poznatim dvoranama. A da smo imali priliku da slušamo specijalistkinju za izvođenje Bartoka, Tamara je potvrdila ne samo svojom interpretacijom sinoć u sinagogi, već i ranije kada je njen snimak Bartokovog koncerta za dva klavira u Daraljke i orkestar za izdavačku kuću Deutsche Grammophon nominovan za nagradu Grammy. Veče u celini, a samim tim i ovogodišnji Nomus, završen je orkestarskom muzikom Bele Bartoka, tačnije njegovim koncertom za orkestar u F-molu. Intrigantnim nazivom suštinski simfonijskog dela, kompozitor je želeo da ukaže ne samo na solističke uloge instrumenata, već i na njihov izuzetno virtuozni tretman. Orkestar je predvodio Timothy Redmond, koji je svoj dirigentski poziv vezao za Londonski simfonijski orkestar, kao i za vodeće britanske i evropske orkestre, među kojima je i Kembridžska filharmonija. Redmond je drugi put na novosadskim muzičkim svečanostima, međutim, ni simfonijskom orkestru RTS-a nije debitantski nastup na Nomusu, kao ni violinisti Gordanu Nikoliću na otvaranju festivala pre nedelju dana. Uz redovne festivalske goste, poput Vojvođanskog simfonijskog orkestra, ali i uz novosadske umetnike i Romana Simovića, jedna od glavnih odlika ovogodišnje programske koncepcije Nomusa jeste repetitivnost izvođača. Imajući u vidu da Novi Sad ove godine uživa titulu Evropske prestonice kulture i da su uložena enormno velika novčana sredstva u realizaciju stotine događaja, kao i to da je završena namenski projektovana koncertna dvorana, čudi da grad Novi Sad nije uložio više u ovogodišnje novosadske muzičke svečanosti, koje bi trebalo da izađu pred publiku sa daleko bogatijim i sadržajnijim programom, pre svega inostrane produkcije, jer prestonica je samo jednom. Nomus je bio i biće.
Why do the baby star? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the little star peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. Time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. They tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon when the blind remove their blinders and the streets to speak the truth. Tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? And why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free.
Yeah. Vi ste na talasima Radio Beograda 2, a u našem kruženju danas dolazimo i do Kragujevca. Oktobarske svečanosti u ovom gradu završavaju se premijerom u Knjaževsko-srpskom teatru. Predstava Ilda Geršner po tekstu Jelene Kajgo u režiji Stevana Bodrože govori o stradanju i preživljavanju ljudi u vremenu ratnog ludila, ali takođe i potrebi da pod rizikom gubljenja sobstvenog života pomažemo drugima. Reč je o preizvođenju istinite priče iz Drugog svetskog rata. U susret premijeri, koja je zakazana za sutra, Biljana Nešić.
Priču jevrejske starice Jelena Kajgo čula je sasvim slučajno na jednom televizijskom kanalu. Nije joj dala mira sve dok nije napisala dramu o tada mladoj jevrejki u Beču, koje cijelu porodicu odvedu u logor i koja uspeva da preživi menjajući sopstveni identitet. Novi identitet i nova dokumenta Marije Weizmann daje prijateljica Nemica Ilda Geršner, rizikujući tako sopstveni život. Glumice u naslovnoj ulozi su Ana Kolangeli i Nadežda Jakovljević.
I to ono što je zapravo najlepše u ovom tekstu, što on bez obzira na svoju težinu, na tu tešku priču, mi svi znamo stradanju Jevreja i tako dalje, to su neke priče, ali to je priča i malog običnog čoveka i svih naših sitnih svakodnevnih tragedija, a mi opet nastavljamo da živimo i pevamo i slavimo život, jer ima jedna lepa replika koju Marija Weizmann, lažni Ilda Geršner, kaže, a to je: u ratu gledaš samo kako da izvučeš živu glavu. I ona zaista zna da ceni to što je preživela. Zna da ceni život.
Pa Ilda je jedna hrabra devojka i njeno ime znači, Ilda zapravo znači junakinja u borbi. Osobe sa tim imenom su hrabre, neustrašive, duhovno snažne, kreativne, sposobne da prebrode razne teškoće u životu. I mnogo mi je drago što je ovaj tekst i ovaj komad zasnovan na istinitom događaju, zato što nam pokazuje i dokazuje da ipak pojedinac može nešto da uradi, da može nešto da promeni. Često se zapitamo da li pojedinac može da se suprotstavi tim nekim velikim istorijskim dešavanjima, strahotama, ratova koji se stalno dešavaju i tada i sada, i ipak vidimo da može. Ipak vidimo da može nešto da se uradi.
Reditelja Stevana Bodrožu je, kaže, ponela i uzbudila drama Jelene Kajgo. Istraživao je pre svega motive zbog kojih se čovek snažno drži za život.
I koliko je fascinantno da postoje ljudi koji prežive sve to što je glavna junakinja ovog komada preživela, da postoje ljudi koji su preživjeli Auschwitz, da postoje ljudi koji su preživjeli neke užasne nedeće, a onda, s druge strane, postoje ljudi koji sebi oduzmu život. Odnos prema životu je zapravo duboko subjektivan i snaga i motivacija da se taj život živi nekako stvarno imaju veze sa onim što čovjek nosi u sebi mnogo više nego sa okolnostima koje mu sudbina stavi na put. I postojali su toliki trenuci, tako mnogobrojni trenuci u životu Marije Weizmann alias Ilde Geršner, glavno je nakon njegovog komada, da je ona mogla da odustane, da umre, da bude uhapšena, poslata u logor smrti, da prođe kao milioni drugih Jevreja u tom trenutku, ali ona se nekako držala za taj život, kao nekakva ptičica za ivicu, za neki sims, nekako za neku žicu, držala se za taj život, koprcala se i na kraju se nekako je zadržala taj život. Ta dubina, taj ponor u koji čovjek mora da zađe u sebi da bi dao sebi odgovor na pitanje za čemu ovaj život, zašto u njemu da ostanem, zašto da ga nastavim, kad sam izgubio tog, izgubio tolike drage ljude, kada je budućnost neizvesna, a opet pronađe odgovor da treba nastaviti, to mi je i vrlo i blisko, prosto nekako je blisko mom karakteru, a i uzbudljivo mi je kad idem kod drugih. Tako da je to ono što me privuklo ovom komadu.
U autorskom timu predstave Ilda Geršner su i scenografkinja Ana Kolbjanova, kostimografkinja Milica Kolarić, scenskim pokretom se bavio Miodrag Krčmarik. Svi oni, kao i devetočlani glumački ansambl, očekuju da će pozorišna publika pronaći energiju, snagu i lepotu u ovoj priči o hrabrosti. You've got a lot. And from what you got, I'd say you're doing well, dear. Dressed like a dream, and if things are what they seem, you're looking swell, dear.
Na samom kraju oktobra pred nama je vikend buran i pun različitih događaja. Završnica sajma knjiga, u toku je oktobarski salon, očekuju nas zaista brojne izložbe, a sada izdvajamo još jednu pozorišnu premijeru, jer pozorište na Terazijama novu sezonu otvara premijerom predstave Crni leptir po tekstu Spasoja Ž. Milovanovića, inspirisanom muzikom legendarne U grupe. I kako je najavljeno, Crni leptir će po mnogo čemu biti originalan. Izvodi je dupli glumački ansambl, što je najveća podela u istoriji ovog pozorišta, a tokom trosatnog izvođenja publika će čuti 27 kompozicija najdugovečnijeg rock benda na ovom prostoru, i to sa gudačima, sa trubama, saksofonima, udaraljkama, džez i bluz elementima. Zato su pred nama dve premijere, večeras i sutra od 19.30. O duploj glumačkoj podeli reditelj Marko Jovičić. Čujmo ga.
Dupla glumačka postava iz jednog prostog razloga, živimo u vreme hiperprodukcije gde se mnogo snima. Ljudi zauzeća svih tih ljudi, mi imamo podeli 60 glumaca, samo glumaca, ne vezano za balet, i, odnosno hor i sve ostale. Tako da prosto zbog uklapanja, igranja i daljeg života predstave mora da postoji dupla podela. Druga stvar, predstava je toliko zahtevna, trajamo 3 sata i nešto i onda prosto ne možeš da igraš dve večeri zreda. Prosto od koreografija pa do brzine i tempa cele predstave mora prosto ili jedan pauze ili druga podela sutra dan cela. To je jedan prvi i osnovni razlog je u stvari to. A s druge strane imamo tu sreću, ta količina u stvari glumaca je nama doprinela da imaš mnogo više predloga. Koja god predstena da se radi, imaš i s jedne i s druge strane kako treba uraditi, pa onda nađeš sredinu u stvari između obe podele, šta se desilo, koji je najbolji predlog, i to fiksiraš i onda to igraju obe podele. Tako da su i meni olakšali dosta posao time što ih je mnogo, koliko god da su ga otežali time što je uklapanje proba bilo komplikovano, otežali su se tiče predstave, odnosno rediteljskog dela posla.
Poštovani slušaoci, zaokružili smo i ovaj petak. Danas nešto mnogobrojnija ekipa koju čine Vladimir Penđer, Igor Živković, Predrag Marković, Predrag Vasić, Jelena Bradarić, Božidar Ljubišić i Tanja Živković. Želim vam lep ostatak dana i vikend pred nama, naravno uz Radio Beograd 2.